Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U narednom satu, poštovani slušaoci, slušat ćete razgovor koji smo vodili sa gospodinom Stanislavom Hočevarom, beogradskim nadbiskupom i mitropolitom, i gospodinom doktorom Porfirijem Perićem, mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim. Dvojica velikih duhovnika daju odgovore na neka suštinska pitanja ne samo našeg, nego svekolikog vremena. Kratko podsjećanje za naše slušaoce. Preuzvišeni nadbiskup i mitropolit gospodin Hočevar je 31. marta 2001. godine preuzeo dužnost nadbiskupa i mitropolita u Beogradskoj dijecezi. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, dužnost preuzima 13. jula 2014. godine. Hristova crkva je jedna i nikada neće biti podeljena. A ipak, u realnom životu već 965. je godina od istočnog raskola 1054. godine, postoji Rimokatolička i Pravoslavna crkva. Zašto? Uzroci istočnog raskola duboko su ukorenjeni u istoriji, ali ne samo u istoriji. Uzroci raskola su još i kulturološki i eklesiološki. Posledice su krajnje negativne jer su donele mržnju i nesreću. Teološki metod promenio se na zapadu, gde se od 11. veka do 12. sve preokrenulo. Istok ostaje veren svojim starim teološkim pristupima i svetim tajnama i drugim pitanjima u odnosu čoveka i Boga, piše Yves Congar, francuski teolog i dominikanac. Preuzvišeni oče Stanislave, preosvećeni vladiko Porfirije, šta se to desilo u 11. veku? Gde su se i u čemu javile razlike u teološkom pristupu odnosa čoveka prema Bogu i poštovanju svetih tajni?
Hvala lijepa, još jedan pod svima pozdrav. Drago mi je da možemo o tome razgovarati. Vi ste postavili jako puno pitanja, u njima ste nakazali jako puno vidika, a život je zapravo još bogatiji. Po mom skromnom mišljenju i po studiju ne bismo mogli reći da je baš te godine 1054. došlo do tog usodnog koraka šizme. To je bio samo jedan formalni čin koji nije ništa značio, već je u prvom veku bilo jako puno različitosti, što je razumljivo, kao što je istorija istoka i zapada malo različita, psihologija istoka i zapada malo različita. Nije svejedno da li je bio u, recimo, Carigradu Konstantinopolis, Konstantin Veliki, ili recimo u Milanu jedan svetac, kao što je sveti Amfrosije, skoro u isto vreme, koji je imao malo drugačiji pogled na mnoge stvari. U 16. veku takozvani zapadni raskol ili vreme kada se je dogodila reformacija ili su se rađale crkve reformacije, i tada na zapadu nije se sve promenilo, svakako se je mnogo promenilo onom području koje je taj takozvan, što je svima nama poznati, protestantski reformizam zahvatio, ali katolička crkva, ili kako kažete, rimokatolička crkva je isto tako ostala verna svim svetim tajnama, svetome pismu, svim dotadašnjim važnim tradicijama. Tako da, evo, da ja ne bi predugo govorio, mislim da ćemo se još uključiti. Mislim da je vrlo važno da malo integralnije shvatimo istoriju i da unutar te istorije korak za korakom pokažemo gdje su nastale poteškoće i da te poteškoće nisu takve da ih ne bi mogli prevazići, da ne bismo mogli pronaći to što je bilo u prvom veku, svima nama, istoku i zapadu, zajedno, ali nažalost moramo reći da čak i u tom prvom veku često nije bilo potpunog jedinstva između Rima i Carigrada. Tako da je istorija uvijek vrlo bogata, ali evo da ne govorim predugo, volio bih da čujem još svoga predragoga brata, njegovo preosveštenstvo, mitropolita Porfirija.
Prvi vek hrišćanstva, različiti istorijski uslovi, nacionalne razlike velike, ali smo ipak 11 vekova živjeli zajedno. Oče Porfirije, šta je to različito? Gde smo mi to različiti?
Ja bih također pre svega hteo da pozdravim vaše i naše slušaoce i naravno da izrazim veliku radost što sa mojim dragim prijateljem i bratom preuzvišenim nadbiskupom Beogradskim Hočevarom imam priliku ovde da razgovaram. Poznajemo se već, mogu slobodno reći, decenijama, a razgovaramo i ovde javno i u Sloveniji i na drugim mestima, ali nezavisno od javnih susreta. Naravno, taj razgovor i ti razgovori, koliko mogu da definišem osjetivši ono što je suština naših susretanja, jesu uvek susreti i razgovori koji su potpuno iskreni u duhu Evanđelja, u duhu ljubavi Hristove, u duhu onoga čemu nas uči Evanđelje. U čemu se razlikujemo kao pravoslavni i katolici? Mi bismo mogli nominalno da navedemo nekoliko opšte poznatih tema, kao što je pitanje filiokve, kao što je pitanje primata i još neke druge stvari. Ali mislim da kada govorimo o tim razlikama, duboko teološki, veoma je komplikovano, naročito kada je u pitanju filiokve, da osim što ćemo reći neko dubinski i do kraja razume u čemu su tu razlike. Dakle, te teološke razlike su suptilne i sasvim sigurno da su se one reflektovale i uticale na razvoj nekakvog etosa, na razvoj kulture, na razvoj možda i duhovnosti, kao što s druge strane su je uticala i kultura i ambijent i mentalitet prostora na razvoj teološke misli. Međutim, kakve god da su te razlike, one ostaju tema za, upravo iz ovoga što sam rekao, ljude svetog života i veoma bogatog teološkog iskustva. Za razgovor između ljudi takvog profila unutar dveju crkava i između dveju crkava. Mislim da za nas danas, to je kao i u sporu koji postoji između dva čoveka, ili ako hoćete između muža i žene u krajnjoj liniji. Ako idemo za tim, ko je uzročnik nesporazuma, ko je prvi počeo, ko je kome više učinio, ko je odgovorniji, ko je više kriv za nesporazum koji postoji, mi ćemo se s jedne strane vraćati unazad, s druge strane ćemo se zatvarati u tu nekakvu prošlost i postati sužnji prošlosti bez mogućnosti da osetimo šansu i mogućnost koja proizilazi iz susreta današnjice i iz te današnjice onoga što nam sledi u budućnosti. Zato ja ipak i u prostoru u kojem živim sada, ali i pre toga sam smatrao da je mnogo važniji susret koji se temelji na iskrenosti, koji se temelji na onome na što nas Hristos poziva, a to je dvojdana ljubav prema njemu i prema bližnjem i na kraju krajeva poslušanju reči Hristove koje nas poziva da svi jedno budemo. Kad to imamo na umu i kad je to pokretač koji nas definiše u sadašnjosti, onda sam siguran da ma šta bilo u prošlosti i sa koje god bilo strane da dolazi nesporazum, ili ako hoćete, kogod da je uzročnik nekakvog nesporazuma, to će se prevazići. Svaka druga opcija ili svaki drugi put nas vodi zapravo u sve veće i veće nesporazume. To jest, stavlja nas u poziciju da smo mi sudije onima koji su bili iza nas i da unapred smo definisali svoju poziciju kao poziciju pravednika koji nema potrebu da iskorači iz sebe i nema potrebu da razume, a kamoli da prihvati ono koji je drugačiji, ali koji je naš brat.
Poštovani oci, koliko je crkva moćna da ispuni misiju kad je i sama podeljena na pravoslavnu i rimokatoličku, dok je reformacija na zapadu uzrokovala stvaranje mnogobrojnih protestantskih zajednica, vaša preuzvišenost i oče Hočevar, čini se da je najviše podeljenosti upravo unutar rimokatoličke crkve. Zašto?
Dozvolite da se najpre zaustavim još u nekim drugim vidicima. Njegovo preosveštenstvo je jako naglasio koliko toga imamo zajedničkog, da su te razlike vrlo suptilne. Nije istina da se je u katoličkoj crkvi menjalo toliko, nego jasno oni koji su odstupili od tog zajedništva, kao što su crkve reformacije, tu se je mnogo toga promenilo. I jako je treba isto tako reći, a to važi za jednu i za drugu stranu, mi smo jaki samo onda, istok i zapad, kada smo zajedno. I sigurno je, ako bismo bili istočna i zapadna tradicija uvek jače povezani, verovatno ne bi došlo do toga što nazivamo zapadni raskol ili rađanje crkava reformacije. Ne želim ulaziti u probleme, ali vidimo i premalo kod nas govorimo i pitamo se kako je to da je na istoku od samog početka crkva se drugačije organizovala. Imate u istočnim crkvama autokefalne crkve. Dakle, akcenat je na lokalnim crkvama ili, da tako kažemo, regionalnim. Na zapadu je uvijek bio princip univerzalnost crkve i dakle sjedinjeno sa rimskim episkopom. I vidite, danas je na neki način zato lakše katoličkoj crkvi razgovarati, jer katolička crkva govori uvijek preko usta rimskog episkopa, a na istoku nije tako. Dakle, vidite, imamo toliko tih različitosti i zato je vrlo važno da bismo se vraćali na početke, da bismo konstatovali zašto je došlo do nekih različitosti. Upravo rekoh, na istoku se je crkva razvijala u drugačijem načinu, gledano organizacijsko, nego na zapadu. Na istoku je uvek od samog početka i zbog, tako recimo, karaktera tih ljudi, psihološke dimenzije, uvijek je jače naglašen misterij, ono što je neopisivo, ono što je tajanstveno, ono što je upravo uloga Duha Svetoga, dok je Zapad uvijek nekako hteo sve konkretizovati. Dakle, samo ako uđemo u te dubine istočnog i zapadnog hrišćanstva, vidimo kako jedni druge trebamo i kako se međusobno dopunjavamo. To nije nešto što nas vodi ka ili šizmi ili ka raskolu ili k nečemu da ne bismo bili povezani. Naprotiv, upravo sada vidimo kako su te dimenzije u istočnoj i zapadnoj tradiciji komplementarne i da ne smijemo dozvoljavati da nama društvena situacija vodi ili, dozvolite da kažem, političke odluke. Prečesto su i crkvama vodile političke struje i onda je uvek to i među nama stvarila poteškoće.
Radio Beograd 2. Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above. You are the reason we found us. So thank you, stars. Some people think it's far away. Some know it's with them
2008. godine u Raveni osnovana je Međunarodna komisija za teološki dijalog Rimokatoličke i pravoslavne crkve. U kom pravcu ide dijalog između naše dve crkve, gospodine Hočevar?
Međunarodna teološka komisija nije bila osnovana tek 2008. godine. Već pre, to je odmah poslije drugog Vatikanskog crkvenog sabora. Znamo da je već Jovan 23. pokrenuo prve korake, zajedno onda sa Carigradskim patrijarhom Atenagora, papa Sveti Pavle VI, ali osobito su započele te komisije sa Svetim Jovanom Pavlom II, pa su bile zbog novih historijskih događaja, osobito posle pada komunizma, kada se je jače uključila u konkretan način života takozvana katolička crkva sa vizantijskom obredom. Tu je posebno područje o kojima sada danas ne možemo razgovarati, ali to evo je prouzrokovalo nove probleme, pa je posle početka pape Benedikta XVI. 2005. su opet te komisije započele djelovati, tako ne smijemo zaboraviti da je 2006. ova komisija djelovala upravo sedmicu dana u Beogradu i treba da kažemo da je 2006. godine bio napravljen vrlo pozitivan korak. Mogu da kažem da smo mi čitavih sedam dana u crkvi Krista Kralja danju i noću molili se i to je stvarno urodilo dobrim plodom. Nakon toga je slijedilo što ste rekli i tamo u Raveni je došlo do prvog velikog ploda i od tada dalje je taj razvoj išao napred, pa opet koji put stane, ali velika je zadaća te Međunarodne teološke komisije kada je na prvom mjestu takozvan dijalog istine. Ta Međunarodna teološka komisija ima tu zadaću da istražuje istinu, kakve su bile definicije o prošlosti, koje dogme i zašto su bile proglašene, to je opet pitanje od onda kada nismo više bili zajedno. Naša crkva je imala sabore, ali to bi bilo za jedan drugi put da možda razgovaramo, ali važno je, dakle, i time završavam, da ova komisija i dalje dela i da ustrajno istražuje sva pitanja. Evo, namjerno ću reći opet jedan vidik koji možda se premalo govori. Zapad je iz više razloga jako mnogo studirao svona mjesta gdje je Sveti Petar u Svetom pismu imenovan. Mislim, ali ja molim i preosveštenog da to kaže, mislim da recimo na istoku nije se to toliko proučavalo. Danas je prilika da svi zajedno razmotrimo i da vidimo da li je Zapad o svemu pravilno razmislio ili nije. Evo, upravo zato je potreban taj susret.
Oče Porfirije, koliko je pravoslavna crkva prisutna?
Pa prisutna je, postoji taj zvanični dijalog koji ste već pomenuli i on ima neki svoj tok. Na više koloseka, jedan je tok teološki dijalog, drugi je socijalni, treći je etički i tako dalje. I taj dijalog će trajati koliko god to bude potrebno. Ja bih rekao samo jedno, pre svega govoreći iz pravoslavnog iskustva, ne iz iskustva poređenja sa nekim drugim iskustvom, ja drugo iskustvo ne poznajem, ali bih rekao da meni se čini da ono što možda i neki naša pravoslavna braća kada govore o istoku, o pravoslavnoj duhovnosti, prenaglašavaju to što ste malo pre rekli, tu mističnu dimenziju i odnos prema Bogu, kao da smo toliko posvećeni Bogu da na neki način zaboravljamo bližnjeg, je u stvari veštački. To je dvojedina tajna, upravo kako i stoji u Evanđelju. Ne možete vi reći da volite čoveka, a da ne volite Boga, ili obrnuto, da volite Boga, a ne volite svoga bližnjega. I prepuno je iskustvo i literatura svetih otaca koji upravo ukazuju na neophodnost neraskidive zajednice sa bližnjim kao potvrde istinitosti naše vere. Navešću recimo jedan primjer iz Otečnika, priču u kojoj se opisuju dva podvižnika koji žive odvojeno, u usamljenosti, u svaku u svojoj keliji, u svojoj pećini, tako da kažemo, i dolazi jedan da posjeti drugoga, kuca mu na vrata i ovaj iznutra pita ko si ti, ovaj kaže ja sam ja i čeka da se vrata otvore, međutim vrata su ostala zatvorena. Opet kuca, ko si ti, ja sam ja, opet vrata ostala zatvorena. On odlazi i posle mnogo vremena vraća se, ponovo kuca na vrata svome sabratu koji živi odvojeno od njega. Iznutra, iz pećine čuje pitanje ko si ti, kaže, odgovara ovaj spolja, ja sam mi. I tek tada se vrata otvaraju. Dakle, to da smo jedno, da smo zajednica, da možemo postojati bez zajednice ljubavi, ako hoćete zajednice razumevanja, zajednice prihvatanja drugoga, bez toga naprosto nema autentične vere. A ova pitanja što kaže oko apostol Pavle upotrebljava reč i crkva i crkve. Već u Jerusalimu postoji mnogo crkava i jedna crkva. E sad je stvar tumačenja šta po tim podrazumevamo. Dakle, postoji više već od apostolskih vremena pomesnih pojedinačnih crkava, ali postoji i jedna crkva u smislu sabornosti, u smislu jednoga Hrista. Koliko god crkava bilo u početku, nije su postale jurisdikcije niti patrijaršije koje mi danas imamo, ni onih prvih pet nisu postale do, ne znam, četvrtog veka definisane kao takve. Dakle, organizacija crkve ima svoj istorijski hod i razvoj. Ali priroda crkve, njena suština je da je crkva jedno, jer je Hristos jedan, jer je on glava crkve, jer je Duh Sveti jedan koji konstituiše crkvu i tako dalje, i tako dalje, ali to su možda teološke teme upravo za dijaloge koje ste vi pomenuli.
Visokopreosvećeni vladiko, često ističete u posljednje vrijeme u obraćanju putem medija narodu da postoji strah među vernima u Hrvatskoj, pre svega manje u Sloveniji, da odu u svoju crkvu, da se izraze kao pravoslavni vernici. Zašto? Koji su sve problemi?
Zašto? Bog sveti zna. Ali ono što ja znam, to je da zaista u Sloveniji ne da je manji strah, nego ne pretendujem da sam u pravu, ali moje iskustvo je da tamo pravoslavni Srbija, i ne samo Srbija, jer ima drugi pravoslavnih, žive potpuno normalno, dakle kao i svi drugi građani Slovenije, imaju apsolutnu mogućnost da sve ono što osjećaju kao izraz svoje savesti i vere mogu to da sprovedu i u praksu. Dakle, moja malenkost kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanske eparhije ima, da kažemo, to dvostruko iskustvo. S jedne strane imate zamah i sve veći i veći broj najviše Srba pravoslavni koji dolaze u crkvu, koji imaju potrebu da svoju veru praktikuju i sprovode i u liturgičnom smislu te reči. Mi smo sada pokrenuli zidanje nekoliko hramova, započinjemo sa jednim manastirom. U Hrvatskoj je situacija drugačija, ona je veoma kompleksna. Kada bih ozbiljno hteo da ulazim u analizu te situacije, sigurno se moj utisak i moje objašnjenje ne bi, ili razumevanje te situacije ne bi dopalo nekima ni ovde, ali niti u Hrvatskoj. Ono što je za mene danas važno kao pastira, kao mitropolita, kao episkopa svoje crkve, nije toliko, kao što ste vi već pomenuli, citirajući moju malenkost, nije u tome da obraćam mnogo pažnju na teškoće. One postoje, ali ako bismo obraćali pažnju isključivo i samo na teškoće i na probleme, bojim se da bi to rasejalo naše snage, da bi dezintegrisalo naše kapacitete koje posjedujemo i da onda ni ono što bismo mogli da učinimo ne bismo učinili. To ne znači da treba biti površan i naivan i da treba ignorisati probleme, iskušenja i teškoće. Dakle, imajući u vidu atmosferu koja, ja ne mogu ni da objasnim kako i odakle dolazi, ko je kreira, a to je atmosfera koja često hoće da kaže, najblaže rečeno, da su Srbi ili pravoslavni višak na tom prostoru. I to se najčešće tiče političkih faktora. U tom smislu, po mom dubokom osjećanju, veliku odgovornost za odnos između Srba i Hrvata generalno, ali i za status Srba u Hrvatskoj, možda i obrnuto ovde. Znate, kad ste manjina, imate drugu vrstu problema. To kako se osjećate zavisi od većine često. Dakle, ali govorim iz ove moje situacije. Moj utisak, dakle, da je često situacija pravoslavnih ili našeg naroda ili manjina uopšte u Hrvatskoj produkt neke politike, a da to često nema veze sa običnim čovekom. Ja sam sada testirao sebe, pošto stanujem malo na periferiji Zagreba, a crkva i moje su kancelarije u centru Zagreba, da idem skoro svaki dan peške, to je više od sat vremena, do kancelarije. Da idem sam u mantiji. Mislim, to sam uradio iz praktičnih razloga, zato što mi sveštenici često ne vole da nose mantiju. Ja smatram da treba da nose, šta god ko mislio. Pravdajući se opasnostima. I sad sam rekao, ako ja budem išao toliko i toliko peške od svoje kuće do crkve u mantiji i od crkve do kuće, ali šta hoću da kažem? Ja do sada već dugo idem tako, tamo i ovamo nazad, ali do sada sam naišao samo na pozdrave i na odobravanja. Šta ja zaključujem? Da oni koji imaju problem sa mnom, oni svakako imaju. I teško da ću ja veštački iz polja da promenim u njima njihov stav. Dakle, tamo problemi postoje, oni su svima poznati. Mene često, reći ću to, namjerno neću da vam kažem, evo, da budem do kraja, zato što svi to znaju. Dođu mi često diplomate, pitaju kako vam, recite vi meni kako mi je. Vi to bolje znate. Ili pitaju me o Kosovu. Pa vi meni recite. Ja se ne bavim tim. Ja se trudim da se bavim Evanđeljem Hristovim. A to znači, pre svega, da razumem reč Božiju, da razumem reč Kristovu, da pokušam skromno, makar jedan promil da je usvojim i da primenim u svom životu i da po njoj živim, a da onda to bude prostor delovanja blagodati Božije. Nama je ljudi potreban Bog. Mi stalno hoćemo da rešamo probleme racionalno, kalkulacijama, manipulacijama, ko će koga nadirati, ko će koga nadgovoriti. To rade ljudi iz drugih oblasti naše svakodnevice. A mi postojimo da bismo u prašumi, u pustinji, na pučini mora, uvek mogli da damo ljudima orijentir, cilj i nadu da mogu doći do svoga cilja. Ako to mi kao episkopi, mi kao sveštenici, mi kao crkva ne radimo, zašto mi onda postojimo? Onda da obučemo neke druge mantile, radimo druge stvari. Dakle, ja, kritikovali su me, volim Zagreb, volim Ljubljanu, volim Hrvatsku, volim Sloveniju, bolje da kažem, nisam baš tako dobar, trudim se da volim. Trudim se da volim, trudim se da razumem te ljude sa kojima tamo živim, pre svega svoje ljude, svoju braću i sestre, svoju pastvu, i ako njih budem razumeo, onda verujem da ću razumeti i ove druge.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Za čarobne trenutke u novoj godini Prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Četiri gradonačelnika iz četiri grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 27. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Niša i Banja Luke, Zoran Radojičić, Miloš Vučević, Darko Bulatović i Igor Radojičić ponovo zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na trivode@rts.rs. Četiri gradonačelnika u emisiji Na tri vode uživo u petak 27. decembra u 7. Čujemo se.
Poštovani slušalci, slušate Rečeno i prečutano, susret u Evanđelju, razgovor sa gospodinom Stanislavom Kočevarom, beogradskim nadbiskupom i mitropolitom i gospodinom Porfirijem Perićem, mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim. Vaša preuzvišenost, gospodine Kočevar, sa kojim se problemima susreće beogradska nadbiskupija?
Mnogo toga je već rekao moj brat, mitropolit Porfirije. Sve što je rekao upravo potvrđuje što stalno ponavljamo, da je vjera ista, ali da ima neke male nijanse i da upravo to nas vrlo obogaćuje. Vidite, moramo se i dalje boriti, što već rekao smo, da živimo čistu vjeru, da iz vjere, što je bilo kazano, agiramo, radimo, a ne iz nekih drugih motiva, da su poteškoće o kojima je bilo govora, su upravo zbog toga jer su previše vanjski, istorijski događaj utjecali na nas. I o tome bi valjalo govoriti, ali nije sad tu potrebno. Dozvolit ću si, jer je bilo govore u Sloveniji, da kažem ovo. Evo, jedna od karakteristika Slovenije je uvijek bila da smo i uvek radili i molili na jedinstvo svih hrišćana. Ne smijemo mi svi dozvoljava da nas vode stereotipi. To je ono najgore kad neko kaže katolik i odmah netko pomisli na neku sliku koju je netko stvorio u prošlosti. Kad kažeš pravoslavac, drugi ima neku drugu sliku. Kad kažeš musliman, neku drugu sliku. Evo ovo vreme u koje mi živimo, što je i moj brat mitropolit naglasio, nas poziva da se vratimo veri. I mislim da je za nas sve koji ovdje živimo najvažnije da se pitamo o tome da li ja odgovaram svome tvorcu, da li živim onako kako mi je tvorac razotkrio. Na kraju krajeva svi imamo savjest, rekli bismo jedan unutarnji organizam ili instrumenat u dubini moga bića koji mi svakoga dana govori što trebam učiniti. Upravo da bismo mogli u toj dubini svoga bića čuti glas svoga tvorca, zato je tako potrebna molitva, zato je potrebno čitanje duhovnih knjiga, svetoga pisma, upravo zato je potrebna liturgija. I dakle, ono što bih ja molio baš sve razumevanje ljudi, a to ne znači uniformirano, zato ja uvek volim naglašavati i nekakve male nijanse koje nisu zato da bi nas isključile, da bi bile ekskluzivistične, da bi nas delile, nego naprotiv da svi mi imamo bezbroj poticaja, izazova da bi dublje sve strane živjeli svoju vjeru. To što me koji put boli je upravo to što rekoh, da previše živimo po nekim stereotipima koji ne znam tko ih je stvorio, a premalo živimo iz dubine vere. Ovaj moment historijski poziva sve nas da se vratimo veri, da živimo iz vere i da, jer kako mi barem volimo reći, dok je mitropolit divno rekao da Sveti Duh konstituiše zajednicu crkve, mi volimo reći da je Duh Sveti duša crkve. Evo da tu dušu stalno slušamo i tek onda smo sinovi Boži kada slušamo crkvu, a ne neke stereotipe koji su u društvu i koje se ponavljaju u nekoj vrsti literature. Ako me što boli, boli me upravo to, unatoč tome da razgovaramo, da pružimo mogućnost da se spoznaje čitava stvarnost, možda se premalo radi na tome. I zato mislim da je najvažnije u ovom momentu da otkrivamo pravi poklad vere, sadržaj vere i da iz te vere živimo i to će svima nama pomoći ne samo duhovnom napretku, razvoju tome što kažemo svetost, nego to će stvoriti i nov duh civilizacije koji nam je danas potreban. Ja lično bih volio i u savjesti osjećam da je to nužno potrebno da bismo se redovito susretali, nekad nas netko pozove ili da se izvinem, ja mogu da progovorim na televiziji samo da čestitam Uskrs i Božić, a ja kažem, ali ja nisam hrišćanin samo za Božić, za Uskrs. Ja sam tokom čitave godine i volio bi da bismo mogli, recimo sada je toliko pitanja o bračnom životu, bračnoj etici i tako dalje, volio bih da imamo tu mogućnost da redovito razgovaramo. Evo ja ću samo ponovno to zamoliti njegovo preosveštenstvo. U ovo vreme globalizacije veliki je greh ako mi hrišćani ne razgovaramo i dakle ne dadnemo na tim tako teškim raskršćima istorijskim zajednički odgovor. Evo to je, da tako kažem, moj kredo u tom literarnom smislu.
Da, mi smo ipak danas toliko daleko otišli da smo, kako kaže jedan teolog, zaboravili na to da smo zaboravili Boga. Mi ne samo da zaboravljamo na Boga, nego i onda kada smo vernici, naš život je do te mere posvetovnjačen, do te mere utemeljen na vrednostima koje nemaju veze sa evanđeljem, da zapravo imamo utisak kao da živimo hrišćanski i na kraju krajeva doživljamo svoj hrišćanski život kao neku vrstu obaveze jer idemo nedeljima i praznicima u hram Boži na liturgiju, ali naš život od nedelje do nedelje nema nikakve veze sa onim čime se napajamo u svetoj liturgiji. Život u crkvi, život u veri nije prosto jedan moralizam. Ne svodi se na to šta smemo da učinimo, šta ne smemo. Niti je tema Boga neka akademska tema o kojoj mi razmišljamo i raspravljamo. Kroz istoriju antičke filosofije do naših dana i zauvek će tako biti. Tema Boga je suštinski vapaj ljudi ne zbog toga što nas interesuje ko je Bog, nego zbog toga što nas interesuje ko je čovjek. Nas Bog, ako hoćete, interesuje, zvuči sebično, zbog nas. To jest zbog odgovora na pitanje koji je smisao našega postojanja, koji je smisao našega života, naše zajednice. A nažalost, nešto je zbog objektivnih okolnosti izazova, nešto i zbog našeg konformizma i zbog toga što nećemo baš mnogo da uzmemo krst svoj i pođemo za Hristom, da se odreknemo sebe. Neće moderni čovjek da se odrekne sebe, on hoće po svome, da se drugi odreknu zbog njega, a kamoli zbog tamo nekog Boga. Dakle, mi smo čak zaboravili da smo zaboravili na Boga. Što je, da kažemo, toliko kompleksan i komplikovan naš problem, da samo dubinskim, radikalnim preumljenjem, što smo nazvali pokajanjem, dakle, radikalnim redefinisanjem vrednosti našeg života i ponovnim otkrivanjem lica Božjeg u Hristu, ali i lica čovečijeg u Hristu. U Hristu nam se otkriva ko je Bog, ali se otkriva ko je i kakav treba da bude i čovjek. Evo, prosite.
Ne, ali dragi brate, ja bih volio da mi pomognete meni tome, a ja vama. Kako možemo nas dvojica ili drugima da se jače pomognemo u tome?
Ne možemo samo svojim moćima, treba da se dublje, autentičnije molimo Bogu, da se trudimo da evanđelje Hristovo zaista neprestano u svoj život unosimo i mi ćemo onda otvoriti prostor njemu da on
se možemo učini. Naći zajedno na molitvi.
Pa evo, i ovo je molitva, sve je molitva. Ja mislim da svaki izraz ljubavi Božje, iskrene reči je molitva. Znamo to dobro i vi i ja, da Evharistiju ne možemo da služimo. I sad opet ulazimo u teološke, možda...
Ali možemo da zajedno čitamo psalme, svetopisma.
Slažem se.
Evo, tako da, ja mislim da je vrlo važno...
Sa vašeg aspekta bismo mogli da učestvujemo u misi. Jer drugačije u nekim segmentima misu ili liturgiju vidi rimska crkva, drugačije istočne crkve vide. Crkve istočne evharistiju, to jest liturgiju, vide kao manifestaciju, projavu i potvrdu samoga bića crkve. Dakle, jedinstvo u evharistiji i u episkopu, to što vi znate,
tome,
sad ja
kažem
to zbog naših slušalaca, zapravo je tek konačno i pravo jedinstvo. I to je naša čežnja, to je naša molitva.
Pa... Ali što češće ćemo se susretati, lakše ćemo prevazići i ono što ili nas možda još razlikuje ili imamo možda drugačije shvatan, jer upravo dijalog omogućuje da svi mi otvaramo veće perspektive. Ako je bilo kazano da smo mi ne samo zaboravili Boga, nego da smo ga zaboravili, ovo pitanje je tako veliko da niko, pa svi političari zemlje ne mogu rešiti. Možemo ga rešiti samo ako se pitamo i konstatujemo da je netko veći od nas. Ova iskušenja su tako velika da sve nas poziva na preispitivanje i da ponovno malo jače otkrivamo najdublja, najelementarnija, najfundamentalnija pitanja.
Poštovani oci, vaša preuzvišenosti gospodine Hočevar, visokopreosvećeni vladiko gospodine Porfirije, blagodarim vašem neizmjernom strpljenju i poukama kojima ste nas danas pričestili. Hvala i svako dobro.
Hvala vama.
Hvala za ovu priliku i daj Bože da bi bilo više takvih prigoda.
Amin, amin.
Poštovani slušaoci, čestitamo Božić svima vama koji danas proslavljate ovaj veliki praznik, da ga provedete u miru i radosti i da razmislite o onome što su u emisiji Susret u Evanđelju govorili preuzvišeni beogradski nadbiskup gospodin Stanislav Hočevar i visoko preosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski dr. Porfirije Perić. Slušali ste Rečeno i prečutano, Susret u Evanđelju. tonska realizacija Nenad Đorđević i Ljiljana Arsić, autor Dragana Veljković.